Καλημέρα, καλησπέρα και καλή βραδιά. Άντε, είπα να το ξεκινήσω εγώ και χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη.
May the fourth be with you.
Α, ναι, γιατί έχουμε και αυτά. Και τι κάνετε, παιδιά, πώς είστε? Έλα, είπα να το ξεκινήσω εγώ σήμερα. Κακό είναι.
Δημήτρη, πιστεύω ότι το Άγιο Φως έχει μπει μέσα σου με αυτή την εικόνα. Νομίζω πως ναι.
Να χαμηλώσω το φωτισμό.
Αρκετά πασχαλινός.
Όχι, όχι, άστον, άστον.
Όχι, όχι, μια χαρά είσαι, μια χαρά. Είσαι σαν πασχαλινό αυγό.
Εντάξει,
όπως πρέπει.
Καλύτερα.
Easter egg.
Πώς περάσατε?
Βγήκαμε.
Βγήκατε. Μην χάσετε όλη την πρώτη μέρα. Μην χάσετε. Όλοι έβλεπα τα timeline.
Άσε ρε Φλόρη και οι δυο σας τώρα. Ο ένας κοιμάται με τις κότες κυριολεκτικά και ο άλλος... Άσε με τώρα. Λοιπόν, βγήκαμε να δούμε πώς είναι να βγαίνεις έξω ρε φίλε πάλι. Να κάθεσαι να πίνεις από το, σαν άνθρωπο.
Ναι, κάνε το εμβόλιο πρώτα και μετά βγες.
Να ξεσκάσεις. Να ξεσκάσεις. Να πας... Έτσι, χωρίς μάσκα, να βγει πέλος δίπλα σου.
Όχι, όχι, ήταν μια χαρά προσεγμένα εκεί που πήγα, πιστέψτε με.
Βεβαίως, βεβαίως, έτσι, έτσι.
Αλλά εντάξει, για εσείς πώς περάσετε, ήρεμα, κατάλαβα, φάγατε, ήπιατε.
Οικογενειακά, ήρεμα, ναι, φάγαμε κλασικά. Μ' άρεσε το 9 η ώρα ανάσταση για να μην μετά τρώμε 12-1 η ώρα και είμαστε όλη την ημέρα χάλια.
Εντάξει, κοίτα, εμένα δεν μ' άρεσε το 9 η ώρα ανάσταση, γιατί έστειλα χρόνια πολλά.
12 εσύ.
Έλατε. Ναι, αλλά έστειλα χρόνια πολλά στον ξάδερφό μου τον Τάσο στις 9 και μου λέει αύριο γιορτάζω. Του λέω δεν έγινε η Ανάσταση, γιορτάζει σήμερα. Και δεν άντε να το εξηγήσω τώρα στις 9 και όλο αυτό το κομμάτι. Τέλος πάντων, αλλά ναι, είχε και διπλή Ανάσταση γιατί και στις 12 βαράγανε πάλι. Ναι. Δηλαδή εκεί που πας να κοιμηθείς, ξαναξυπνάς και λες τι γίνεται πάλι αφού έγινε.
Ισχύ. Καλά, βαράγανε δύο μέρες, άσε με τώρα. Δηλαδή άρχισα να ρωτιέμαι γιατί. Και βαράγανε. Πυροτεχνήματα, ό,τι θέλεις.
Αγόρια, να περάσουμε στα σχόλια γιατί έχουμε και πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη σήμερα.
Ναι, ναι.
Να περάσουμε λοιπόν. Για ακόμα μία φορά ο Monkey D. Slayer 13 πάλι πρώτος γιατί έχει καμπανάκι. Βεβαίως έχει καμπανάκι. Ήταν πολύ καλός. Μπράβο του. Λοιπόν, συνεχίζουμε με τον Monstronir. Καλή Ανάσταση, παιδιά. Καλή Ανάσταση και σε σένα και χρόνια πολλά και Χριστός Ανέστη. Ο Bruce Wayne λέει αύξηση στο Spotify είναι γιατί ο πρόεδρος θέλει να πάρει την Arsenal και ανάλογα με τις μεταγραφές θα έχουμε και άλλες αυξήσεις.
Δεν έχει σχέση. Να το πάρει μόνος του το...
Ρε,
την Arsenal.
Σχέση με... δεν έχει, αλλά καλό ήταν το σχόλιο. Ναι. Σωστός ήταν ο φίλος.
Ισχύει. Ο Ήμπρα Καντήμπρα τη Μαρία Κούν που έχει πάρει και πάρα πολλά like στο σχολείο του, ο κολλητός του ευεργέτη μας, Elon Musk, θα είναι καλεσμένος στο επόμενο επεισόδιο του Saturday Night Live. Μήπως πολυτάλαντε ευεργέτη να πας και εσύ στο SNL να διδάξεις τις κομικές τεχνικές σου.
Το ξέρετε αυτό, ε. Ισχύει.
Ότι θα πας.
Ο Musk.
Α, νόμιζα θα πας εσύ.
Ο Musk είναι ο επόμενος καλεσμένος στο Saturday Night Live.
Πολύ καλό.
Εντάξει. Αυτό που βγήκε ή αυτό που θα βγει.
Αυτό που θα παιχτεί την Κυριακή.
Αυτή μας... Μάλιστα, οκ. Okay.
Θέλω να το δω. Έγινε και κωμικός ο Μάσκ. Ήτανε βέβαια με κάποια tweets, αλλά απλά λέω.
Και επίσης
κάποιες είχαμε... Κάποιες του θα πούνε κάποιοι, αλλά τέλος πάντων.
Είχαμε πολλά σχόλια σχετικά με τη συνέντευξη που είχαμε για, το... για την Κοσμοτέ TV.
Ωραία. Μεταφέραμε κάποια.
Ναι, ναι, μεταφέραμε αρκετά σχόλια, απαντήσαμε.
Να πω εδώ, γιατί υπήρξαν κάποια σχόλια για το ότι... για Apple TV, γιατί δεν ρωτήσαμε αν
θα το υποστηρίζει, αν θα το υποστηρίζει.
Ρωτήσαμε μετά, δεν μπορούμε να ρωτάμε παιδιά τα πάντα όλα, εννοείται ότι δεν έχουμε το χρόνο. Βέβαια μπορούμε βέβαια όταν κάποιες συνεντεύξεις δεν τις κλείνουμε άμεσα, να ρωτάμε και εσάς και να έχουμε μια λίστα. Αυτό είναι λίγο στα υπόψη. Πάντως για Apple TV δεν υπάρχει, μας είπαν, πρόβλεψη εφαρμογής στο άμεσο μέλλον. Περίεργο μου κάνει και εμένα από τη στιγμή που η iOS εφαρμογή νομίζω σχετικά εύκολα μπορεί να μεταφερθεί και σε Apple TV.
Έχει νόημα το Apple TV. Δηλαδή πραγματικά πόσοι είναι τόσο πολύ.
Αυτό δεν είναι τόσο πολύ, αλλά την άλλη σου λέει αφού είναι κοινή πλατφόρμα ανάπτυξης γιατί να μην το βάλεις.
Αλλά... Επίσης εφόσον το έχουν δωρεάν όλοι μέχρι τον Ιούλιο, γιατί να μην το βάλεις επίσης.
Ποιο έχουν δωρεάν?
Το Apple TV.
Plus, όχι το Apple TV, εννοούν
την συσκευή, άσχετε.
Ρε Τίμο, όχι και από σένα. Να το έλεγα εγώ ή ο Κώστας, να πάει στο καλό.
Εγώ το κατάλαβα ανάποδα. Συγγνώμη που λέω αν στο box θα βάλουν και την εφαρμογή του Apple TV μέσα. Συγγνώμη.
Είναι.
Ναι, αλλά και το αντίστροφο, ναι. Ισχύει και αυτό το πράγμα.
Επόμενο.
Αυτά γενικότερα. Καλές τις καλύτερες ευχές μου από το Loop Garou. Αυτά.
Και εσύ όλους, ναι.
Αυτά. Πήραμε τα περισσότερα σχόλια και πάμε... okay, τα λαμβάνουμε υπόψη μας.
Πάμε στη συνέντευξη. για να φέρουμε μέσα το καλεσμένο μας.
Θα φέρουμε μέσα τον Αλέξανδρο Λιάννη, ο οποίος είναι ο διευθυντής πωλήσεων της Asus για τα Βαλκάνια. Γεια σου, Αλέξανδρο.
Καλησπέρα, χρόνια πολλά.
Χρόνια πολλά.
Ξέρεις, Ανέστη και όλα τα συναφή. Εντάξει, και να ξεκινήσουμε από κάπου.
Να μιλήσουμε βασικά για την Asus. Και
εγώ θα... το φέρουμε.
Ναι,
όχι, ας μιλήσουμε.
Μιλήσουμε για μια άλλη εταιρεία. Γιατί.
Ωραία. Βασικά
να... λίγο για την Asus στην Ελλάδα.
Ναι. Η Asus φαντάζομαι είναι μια εταιρεία την οποία τη γνωρίζει ο περισσότερος κόσμος. Είναι μια από τις παλαιότερες εταιρείες στο χώρο του IT και των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Για την ακρίβεια, πέρυσι είχαμε κλείσει τα 30 χρόνια της εταιρείας, οπότε φέτος είναι 31 ετών η Asus. Δραστηριοποιείται πολλά χρόνια στην Ελλάδα. Μέσω του επίσημου δικτύου των μεταπολιτών και διανομέων μας. Πρόσφατα, πριν 2-3 χρόνια περίπου, αποκτήσαμε και γραφείο τοπικό εδώ στην Ελλάδα. Εγώ, όπως είπατε, είμαι υπεύθυνος για την ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων. Παρ' όλα αυτά, βρίσκομαι εδώ στο τοπικό γραφείο μαζί με τους συναδέλφους οι οποίοι χειρίζονται την ελληνική αγορά. Από προϊόντα, φαντάζομαι οι περισσότεροι γνωρίζουν, υπάρχουν κάποια ή τα περισσότερα από αυτά τα οποία κατασκευάζει η Asus. Μιλάμε από υπολογιστές, σταθερούς συφορητούς, κινητά τηλέφωνα, οθόνες, φυσικά περιφερειακά components υπολογιστών, τα οποία ήταν και η αρχή της εταιρείας, να το πω έτσι. Έτσι ξεκίνησε δηλαδή και έγινε πολύ γνωστή. Motherboards, VGAs, νούμερο ένα στον κόσμο εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και
μας πας πίσω, πρόσεξε τώρα, δηλαδή θα δείξουμε ηλικία σε λίγο.
Super VGA.
Ναι. Μόνιτορ δικτυακά, γενικά πάρα πολλά ό,τι έχει να κάνει με το οικοσύστημα της πληροφορικής και των ηλεκτρονικών υπολογιστών.
Στην Ελλάδα τα φαίνεται όλα.
Όχι όλα. Δεν έρχεται όλη η γκάμα της εταιρείας στην Ελλάδα. Προσπαθούμε το μεγαλύτερο μέρος της γκάμας να το φέρουμε και στην ελληνική αγορά. Υπάρχουν βέβαια κάποιοι περιορισμοί λόγω του μεγέθους της ελληνικής αγοράς.
Στο πορτοφόλιο σου πάντως δεν είναι οι κάρτες γραφικών που θα σε ρώταγα πάρα πολλά.
Όχι, δεν είναι.
Και τα motherboards.
Είναι λίγο περίεργο να το εξηγήσουμε, να το καταλάβει κάποιος αυτό. Υπάρχουν, να το πω, δύο ξεχωριστά business units στην εταιρεία. Το ένα είναι αυτό στο οποίο ανήκω εγώ. Είμαστε υπεύθυνοι, το systems λέγεται, για τα έτοιμα συστήματα, να τα πούμε. Δηλαδή laptop, desktop και κινητά. Και το δεύτερο που είναι το open platform, υπεύθυνο για όλα τα υπόλοιπα. Και το διαχειρίζεται ένα διαφορετικό γραφείο, το αντίστοιχο business unit τέλος πάντων της εταιρείας. Οπότε εγώ προσωπικά εκπροσωπώ μόνο τα έτοιμα συστήματα.
Και για το άλλο unit είναι στην Ιταλία, δεν υπάρχει...
Είναι το γραφείο της Ιταλίας, σωστά.
Μάλιστα. Εντάξει. Νομίζω να μιλήσουμε λίγο γενικότερα για το πρόγραμμα που τρέχει με το 200 ευρώ voucher και με αφορμή το ότι είστε, όπως μου εξήγησες, ο πρώτος επίσημος κατασκευαστής που φέρνει Chromebooks στην Ελλάδα.
Σωστά. Να πούμε λίγα πράγματα για το πρόγραμμα. Φυσικά ένα πολύ σημαντικό πρόγραμμα υλοποιείται αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα με κάποια καθυστέρηση, μπορώ να πω και εγώ. Η σχολική χρονιά σχεδόν τελειώνει. Ίσως θα έπρεπε να είχαμε κινηθεί λίγο νωρίτερα στην υλοποίηση του προγράμματος. Πολύ σημαντική όμως ενίσχυση για οικογένειες οι οποίες δεν είναι των χαμηλών εισοδηματικών κριτηρίων, οπότε σίγουρα μια σημαντική ενίσχυση για αυτούς στο κομμάτι της τηλεεκπαίδευσης των παιδιών τους.
Όχι μόνο για την τηλεεκπαίδευση, είναι πρακτικό γιατί μπορείς να αναπτύξεις και άλλα πράγματα, δεν είναι μόνο στην τηλεεκπαίδευση.
Σωστά, έγινε με αφορμή αυτό. Στην πραγματικότητα ο κάθε μαθητής θα έπρεπε να έχει πρόσβαση στην τεχνολογία, να έχει μια συσκευή στην οποία θα μπορεί να πραγματοποιεί τις εργασίες του, να ψάχνει πράγματα. Εντάξει, οι εγκυκλοπαίδειες πλέον δεν υπάρχουν, όλα αυτά ψάχνουμε στον υπολογιστή μας ή στο τάμπλετ μας. Οπότε φυσικά είναι πολύ σημαντικό για τον κάθε μαθητή οποιασδήποτε ηλικίας να είναι εξοικειωμένος και να χρησιμοποιεί την τεχνολογία. Τώρα στο κομμάτι των προϊόντων που αναφέρεται ότι φέρνουμε εμείς, συνεχίζουμε φυσικά, φέρνουμε φυσικά και τα παραδοσιακά, να το πω έτσι,
Windows
Windows laptop. είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι, αλλά με αφορμή αυτό το πρόγραμμα, φέραμε για πρώτη φορά το επίσημα, σημαίνει ότι έχουμε πάρει έγκριση και από την Google, γιατί η Google είναι πίσω από το Chrome OS και τα Chromebook γενικότερα, να φέρουμε για πρώτη φορά στην ελληνική αγορά έναν μεγάλο αριθμό και σε κάποιες συσκευές που τρέχουν το λειτουργικό Chrome της Google.
Πόσες συσκευές έχετε φέρει, εννοώ πόσα μοντέλα?
Είναι δύο μοντέλα είναι στο Chromebook, για να καλύψουν διαφορετικές ανάγκες. Το ένα είναι 11,6 inch flip, δηλαδή που γυρίζει, έχει τέσσερα διαφορετικά modes και touchscreen είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ένα 14 inch, δηλαδή Chromebook, και σε αυτά τα δύο μοντέλα φέραμε σε αυτή τη στιγμή.
Ναι, τα οποία οι τιμές σου είναι... Γίνει πόσο, γύρω στα 300 ευρώ χωρίς το voucher, σωστά?
Χωρίς το voucher είναι 300 ευρώ το ένα, 280 το άλλο, άρα με το voucher μπορεί κάποιος να τα προμηθευτεί με 100 ευρώ ή και λίγο, με 80 ή 100 ευρώ τις δύο συσκευές. Πολύ οικονομικές δηλαδή οι συσκευές. Είναι οι πιο οικονομικές συσκευές αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα στην κατηγορία των laptop. Χαμηλότερα δηλαδή, κάποιος ο οποίος έχει το voucher μπορεί να πάρει ένα tablet, αλλά στην κατηγορία των laptop είναι οι πιο οικονομικές συσκευές που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην ελληνική αγορά.
Εσύ, για σένα, ποια είναι τα πλεονεκτήματα των Chromebooks? Γιατί να πάρει κάποιος Chromebook?
Σωστά. Πολύ καλή ερώτηση. Τα Chromebook απευθύνονται σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό ακριβώς στο κοινό το οποίο αφορά η δράση αυτή, αυτό το πρόγραμμα. Δηλαδή στους μαθητές και σε δεύτερη φάση και στους φοιτητές. Να πούμε και κάποια στοιχεία, γιατί όπως είπαμε είναι η πρώτη φορά που έρχονται Chromebooks στην Ελλάδα. Ίσως πολλοί κόσμος δεν είναι εξοικειωμένος με αυτά, ποια θα μπορούσε να είναι τα πλεονεκτήματά τους ή διάφορα στοιχεία. Την περσινή χρονιά, όπως όλοι ξέρετε, στην παγκόσμια αγορά υπήρχε μια πάρα πολύ μεγάλη άνθηση των υπολογιστών, πάρα πολύ μεγάλη αύξηση πωλήσεων. Το μεγαλύτερο κομμάτι της αύξησης προερχόταν από τα Chromebook. Δηλαδή τα Chromebook είχαν υπερπολαπλάσιο ρυθμό αύξηση σε σχέση με τα παραδοσιακά λάπτοπ. Αυτό φυσικά οφείλεται γιατί όλο και σε περισσότερες χώρες, όπως και εμείς πιστεύουμε και για την Ελισχύ και για την Ελλάδα, και γι' αυτό πιέσαμε την Google να μπορέσουμε να φέρουμε τα Chromebook στην Ελλάδα, σε όλο και περισσότερες χώρες η ανάγκη της τηλεεκπαίδευσης ή των μαθητών ή και των φοιτητών έπρεπε να καλυφθούν, και αν ρωτάτε εμένα, πιστεύω ότι είναι μια συσκευή η οποία μπορεί πλήρως να καλύψει τις ανάγκες ενός μαθητή. Αν ήταν να το βάλω σε κατηγορίες, θα έλεγα ότι το πρωταρχικό κοινό είναι τα παιδιά πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, παιδιά δημοτικού, να είναι δηλαδή ίσως η πρώτη συσκευή τους που χρησιμοποιούν. Ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα είναι η εξοικείωση που θα έχουν με το που ανοίξουν το προϊόν, γιατί όσοι έχουν παιδιά ή ανήψια ή οι φίλοι τους έχουν παιδιά, σίγουρα ξέρετε ότι από πάρα πολύ μικρή ηλικία πλέον τα παιδιά, αυτό δεν γινόταν στην ηλικία μας, από πάρα πολύ μικρή ηλικία όμως πλέον, τα παιδιά είναι εξοικειωμένα με το κινητό των γονιών τους, με το τάμπλετ των γονιών τους, παίζουν παιχνίδια, άρα ουσιαστικά είναι εξοικειωμένα με το Android λειτουργικό, και το Chrome OS, το Chrome λειτουργικό των Chromebook είναι μια επέκταση, να το πω έτσι, του Android λειτουργικού. Οπότε, με το που το ανοίξουν, θα αισθανθούν πάρα πολύ γνώριμα με το περιβάλλον που θα βρούνε.
Ναι, νομίζω αυτή έχει οριμάσει πάρα πολύ το λειτουργικό. Εγώ δεν έχω καταφέρει να παίξω πολύ ακόμα. Εσύ, Δημήτρη, νομίζω έχεις το flip και παίζεις περισσότερο τις τελευταίες μέρες.
Έπαιξα λίγο περισσότερο τις τελευταίες μέρες και αλλά, μου άρεσε.
Ας πούμε, στην αρχή ήταν ένας browser σε ένα λειτουργικό σύστημα, πώς έχει καταντήσει πλέον και ο browser. Και πλέον τώρα, ας πούμε, που είπες για πρωτοβάθμια εκπαίδευση, υπάρχει Play Store, κατεβάζεις τα Zoom, Cisco, Skype και έχεις πρόσβαση σε αυτές τις εφαρμογές που όλοι χρησιμοποιούν τώρα. Είναι μεγάλο πλεονέκτημα. Νομίζω μετά έχει το πλεονέκτημα της χαμηλής μνήμης και ότι με μικρά specs δεν κολλάει. Εγώ προσωπικά έχω πικρή εμπειρία από Windows με 4 GB μνήμη και περιορισμένο αποθηκευτικό χώρο, όπου τα έχω δει όλα. Το άλλο που μου αρέσει στο Chrome OS είναι οι αυτόματες αναβαθμίσεις χωρίς να πάρεις χαμπάρι, όπως γίνεται και στο browser. Εσύ, Δημήτρη, τι άλλη εμπειρία έχεις?
Παιδιά, σας το θέσω εγώ απλά. Ήταν ένα πάρα πολύ ωραίο γρήγορο μηχανάκι για basic πράγματα. Δεν θα κάνεις video editing, δεν θα κάνεις Photoshop, ενώ επεξεργασία φωτογραφίας. Δεν έχει τρελό αποθηκευτικό χώρο, δηλαδή ήταν 64 GB, αλλά είχε έχει τέσσερις θύρες, αν θυμάμαι καλά, USB flash drive, δηλαδή μάλλον και USB για USB flash drive, και Type-C και Type-A. Δηλαδή, για 300 ευρώ, για να έχεις ένα μηχανάκι on the go, δηλαδή άσε τα παιδιά, που πολύ σωστά συμφωνώ και εγώ σε αυτό που λέει ο Αλέξανδρος, για ένα παιδί μέχρι και τρίτη γυμνασίου δεν θέλει κάτι παραπάνω.
Ακριβώς.
Αυτή τη στιγμή.
Αν δεν ασχολείται με καλό gaming, θα λέγα,
ναι,
θα προσθέτω εγώ.
Εντάξει, ας το gaming στην άκρη, είναι σωστό.
Γιατί έχει και πολλά games στο Android που παίζεις άνετα και στο Chrome, στα Chromebooks.
Φυσικά.
Ναι, αλλά θέλω να σου πω ότι ακόμα και για εμάς όμως, δηλαδή αν ξέρεις πας για ένα ταξίδι, φεύγεις ένα Σαββατοκύριακο και θέλεις να είσαι on the safe side, μήπως συμβεί κάτι.
Ναι, ειδικά εσύ, πρέπει να γράψεις. Να πω και στον Αλέξανδρο, όταν πάμε στα ταξίδια, όλοι γράφουν, έχουμε υπολογιστές. Ο Δημήτρης είναι να κάνει διαφορά. Τι έκανε τουλάχιστον, ελπίζω να έχει πάρει το μάθημά του.
Όχι.
Έβγαζε το κινητό του, έβγαζε ένα mini keyboard, έβγαζε το...
Δεν mini, είναι κανονικό το keyboard.
Μίνι είναι, τέλος
δεν
πάντων.
Είναι
το... Ένα απλό keyboard, bluetooth θα το πούμε.
Έβαζε πάνω το κινητό και ξεκίναγε να γράφει. Τον κοιτάγαν όλοι από όλες τις χώρες περίεργα.
Και έλεγε, έχω πάρα πολύ δουλειά, είμαι πολύ παραγωγικός με αυτό το setup.
Ωραία, το Chromebook είναι 1 κιλό, είναι πολύ ελαφριά συσκευή, δεν νομίζω ότι θα βαρύνει τις αποσκευές του Δημήτρη, για το μέλλον ίσως θα μπορούσε να το σκεφτεί.
Μια χαρά είμαι και έτσι με αυτό το σύστημα. Άφησε να λένε αυτοί εδώ πέρα. Δεν είναι τώρα. Μια χαρά έκανα τη δουλειά μου εγώ και τελείωνα και δεν κουβαλούσα και όλο το λάπτοπ μαζί μου, ας πούμε, ή ακόμα και το 1 κιλό. Είναι μια χαρά. Αλλά εντάξει, τώρα τι περιμένεις. Δεν είναι mobile χρήστες αυτοί εδώ.
Να διευκρινίσω κάτι. Εσείς είστε υπεύθυνοι που επιτέλους βλέπουμε Chromebooks στην Ελλάδα. Και αν δεν κάνω λάθος, Chromebooks δεν υπάρχουν σε πολλές χώρες στην Ευρώπη.
Όχι, είναι πάρα πολύ λίγες οι χώρες. Είναι λίγο περίεργο το σύστημα, αλλά έχει να κάνει με το γεγονός ότι η Google ίδια επιθυμεί να παρέχει το support, να το πω έτσι, στις συσκευές αυτές, οπότε είναι προσεκτική στο ποιες χώρες, τώρα είναι λίγο βαριά η λέξη να πω, επιτρέπει να πουλούνται, φυσικά μπορούν να πουλούνται σε οποιαδήποτε χώρες, αλλά σε ποιες χώρες μπορεί να εγκρίνει, ας πούμε, ώστε να παρέχει και το απαραίτητο support από πίσω σε οποιαδήποτε μορφή έχει αυτό. Στην Ευρώπη είναι λιγότερες από 10 οι χώρες που πουλούνται Chromebook για την καταναλωτική αγορά ή για education. Αν είμαστε εμείς υπεύθυνοι, ναι, μέχρι τώρα η Ελλάδα δεν ήταν Google approved χώρα για την πώληση των Chromebook. Πιέσαμε πάρα πολύ, γιατί θεωρούσαμε ότι ειδικά για αυτό το πρόγραμμα ήταν μια πάρα πολύ καλή λύση για τους μαθητές στην Ελλάδα. Και μπορώ να πω, σε αρκετά γρήγορο χρονικό διάστημα πήραμε την έγκριση και τώρα πλέον μπορούμε να δούμε και Chromebooks στην ελληνική αγορά.
Αλέξανδρε, στα Βαλκάνια είναι κάποια άλλη χώρα που φέρνει Asus Chromebooks? Επειδή είσαι υπεύθυνος, δηλαδή, άρα ξέρεις.
Το ξέρω, ναι. Υπάρχει μόνο μια εξαίρεση στη Βουλγαρία, αλλά είναι μόνο για συγκεκριμένο κομμάτι. Είναι μόνο για το κομμάτι του education.
Για σχολεία δηλαδή.
Ακριβώς, μόνο για τα σχολεία. Γιατί υπήρχαν και αντίστοιχα και εκεί κάποια προγράμματα κυβερνητικά για ενίσχυση των σχολείων, ας πούμε, και παροχή υπολογιστών. Οπότε, αλλά υπάρχει μόνο για αυτό το κομμάτι στη Βουλγαρία, σε καμία άλλη χώρα.
Πάντως, γενικώς και άλλους δεν είναι πολλοί κατασκευαστές που κάνουν Chromebook, έτσι δεν είναι?
Όχι, εντάξει, είναι οι κύριοι κατασκευαστές, είναι 4 ή 5. Όχι, ναι, δεν είναι όλοι. Αντίστοιχα, κάποιοι είναι πιο δυνατοί σε αυτό το κομμάτι, κάποιοι λιγότερο.
Εσείς είστε από τους δυνατούς όμως.
Η Asus είναι μία από τους 2 ή 3 πιο δυνατούς κατασκευαστές Chromebook στον κόσμο και ήθελα να πω ότι και με αυτή την ευκαιρία και μιας και ξεκινήσαμε από αυτό το πρόγραμμα, στόχος ο δικός μας είναι στη συνέχεια της χρονιάς, δηλαδή σε κάποιους μήνες από τώρα, να ενισχύσουμε το πορτφόλιο των Chromebook. Υπάρχει ένα πάρα πολύ μεγάλο πορτφόλιο, δεν είναι μόνο δηλαδή τα συγκεκριμένα τα οποία κατά με απευθύνονται κυρίως σε μαθητές και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, αλλά υπάρχουν και άλλα Chromebook με πραγματικά πολύ μεγαλύτερη υπολογιστική ισχύ και αντίστοιχα τα πλεονεκτήματα που παρέχει το Chrome OS και απευθύνονται και σε φοιτητές και σε εργαζόμενους και στον οποιονδήποτε.
Επίσης είναι και πολύ ανθεκτικά.
Είναι, ακριβώς.
Έχουν...
Ναι.
Πες
όχι, τα συγκεκριμένα αυτά τα μοντέλα που φέρνουμε, επειδή απευθύνονται σε μαθητές και ειδικά αυτό που είχε ο Δημήτρης και το δοκίμασε. Έχουν πάρα πολύ ανθεκτική κατασκευή, δηλαδή με πλαστικά ενισχυμένα. Επίσης, έχουν περάσει military standards, δηλαδή είναι τεσταρισμένα για military standards, οπότε αντέχουν σε πτώση από 1,2 μέτρα. Ουσιαστικά είναι πράγματα τα οποία όσοι είναι γονείς ξέρουν.
Αυτό πήγε. Μπράβο, ναι.
Ξέρουν τα παιδιά τους τι θα μπορούσαν να κάνουν με μια τέτοια συσκευή. Οπότε αντέχουν από πτώσεις σε μεγάλο βαθμό, σε κραδασμούς, στο νερό. Το πληκτρολόγιο δηλαδή αντέχει πάρα πολύ άμα πέσει νερό επάνω. Και γενικότερα είναι μια πολύ δυνατή και στιβαρή κατασκευή, ακριβώς επειδή απευθύνεται σε μικρά παιδιά τα οποία δεν προσέχουν ίσως τόσο όσοι μεγάλοι.
Αλέξανδρε, επειδή το άνοιξες και λες ότι η Chromebook θα είναι αυτό που θα επεκτείνει την γκάμα, τι άλλο θα κάνετε φέτος?
Τι άλλο θα κάνουμε φέτος? Έχουμε στην Ελλάδα κάποια σχέδια να επεκτείνουμε την γκάμα σε διάφορες άλλες κατηγορίες.
Δηλαδή όχι μόνο laptops.
Όχι μόνο laptop, και στην κατηγορία της κινητής. Η Asus δεν είναι ο παραδοσιακός, να το πω έτσι, κατασκευαστής κινητών τηλεφώνων με την ευρεία γκάμα, όπως όλοι γνωρίζουμε για τους μεγάλους κατασκευαστές κινητής τηλεφωνίας. Έχουμε περιορισμένη γκάμα συσκευών που απευθύνεται σε κοινό το οποίο θέλει κάτι πολύ συγκεκριμένο. Πρόσφατα λανσάραμε παγκοσμίως, αλλά και στην Ελλάδα έγινε το λανσάρισμα του καινούριου ROG Phone 5, του gaming τηλεφώνου. Τώρα, για όποιον δεν το γνωρίζει, νομίζω αυτή τη στιγμή θεωρείται το πιο ισχυρό τηλέφωνο στον κόσμο από άποψη επιδόσεων, και όχι μόνο gaming τηλέφωνο, το πιο ισχυρό τηλέφωνο, τελεία.
Αυτή η κατηγορία τραβάει.
Ακόμα και στην Ελλάδα, θα μπορώ να σου πω ότι σε κάποιες άλλες χώρες βρίσκεται σε πολύ υψηλότερο επίπεδο από ότι στην Ελλάδα. Δηλαδή, υπάρχουν πάρα πολλοί κόσμος ο οποίος απευθύνεται και προμηθεύεται gaming τηλέφωνα. Ουσιαστικά, δηλαδή, τηλέφωνα τα οποία εξειδικεύονται σε αυτό, στο mobile gaming. Αλλά ακόμα και στην Ελλάδα ήταν πάρα πολύ μεγάλη η ανταπόκριση που είχαμε και στο προηγούμενο, γιατί είχαμε φέρει και το προηγούμενο μοντέλο, το ROG Phone 3. Πολύ μεγάλη ανταπόκριση και στο συγκεκριμένο για το 5, επειδή είχαν διαρρεύσει και τα specs του και οι δυνατότητες του, πολύ μεγάλη αναμονή είχαμε από το κοινό. Οπότε βλέπουμε ότι και στην Ελλάδα είναι αυξανόμενη η ζήτηση για gaming τηλέφωνα.
Εκτός από τα gaming, θα πάμε και σε κάτι άλλο?
Υπάρχει και άλλο ένα μοντέλο. Είναι το Zenfone 8. Αυτό δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα, βέβαια.
12, 12 μένουμε.
Σωστά, στις 12 του μηνός είναι η επίσημη ανακοίνωση και το λανσάρισμα. Θα υπάρχει και αυτό στην ελληνική αγορά.
Το Zenfone 8, μιλάμε για οικογένεια ή το κορυφαίο μοντέλο της σειράς θα έρθει στην Ελλάδα? Νομίζω πες αυτό έχει γίνει, το Flip.
Είχε έρθει πέρσι μόνο το κορυφαίο μοντέλο, αλλά φέτος θα έρθει η ευρύτερη οικογένεια. Είναι 3 ή 4 διαφορετικά μοντέλα τα οποία θα έρθουν. Ουσιαστικά είναι το Flip το οποίο αναφέρεις και εσύ, με την καινοτομία στην κάμερα, δηλαδή περιστρεφόμενη κάμερα 180 μοιρών, όπου ουσιαστικά ο πίστια κάμερα χρησιμοποιείται και για τις selfie, παρέχοντας πάρα πολύ μεγάλη ευκρίνεια και πάρα πολύ καλές φωτογραφίες.
Τίμω, αυτό δεν ήταν που έβγαλε ο Μαρκής?
Ο φίλος Μαρκής, ο συνάδελφος. Ναι,
ο συνάδελφος.
Το καλύτερο φωτογραφικό κινητό.
Σωστά. Πολλοί κόσμος ίσως δεν γνωρίζει ότι η Asus κατασκευάζει και κινητά, αλλά αυτό που λέτε τώρα είναι κάτι σημαντικό να πούμε, ότι έχει λάβει πάρα πολύ μεγάλες και διακρίσεις στο συγκεκριμένο κομμάτι, ακόμα και γι' αυτό. Δηλαδή, είναι το καλύτερο κινητό για φωτογραφίες, ήταν το προηγούμενο μοντέλο του Zenfone.
Ναι, το 7.
Για Zenfone 7. Σωστά. Οπότε περιμένουμε όλοι και να είστε σίγουροι ότι θα ικανοποιηθείτε, ότι και το 8 θα εξελίξει αυτό το κομμάτι.
Εκτός από κινητά, θα δούμε και wearables.
Τα wearables δεν ανήκουν στη δική μου κατηγορία.
Οπότε, ναι.
Οπότε ανήκουν στο άλλο κομμάτι, οπότε δεν μπορώ να μιλήσω για αυτά.
Πάντως, Αλέξανδρε, φέτος το πλάνο είναι ουσιαστικά μεγάλη επέκταση της γκάμας. Δηλαδή και Chromebooks και τα smartphones, δηλαδή ασχολείστε πολύ περισσότερα.
Σίγουρα. Σίγουρα, και κάτι που δεν ανέφερα νωρίτερα, θα ξεκινήσουμε και πιο δυναμικά. Μέχρι στιγμής η εταιρεία δραστηριοποιείται σε άλλες χώρες περισσότερο και σε άλλες αγορές, αλλά όχι τόσο δυναμικά στην Ελλάδα. Στο κομμάτι των commercial laptop και commercial desktop. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή
Sorry, αυτό επειδή πολλοί κόσμοι μπερδεύεται. Τα commercial είναι αυτά που απευθύνονται στις επιχειρήσεις.
Ακριβώς.
Σε χαρτογιακάδες.
Είναι τα προϊόντα τα οποία απευθύνονται σε επιχειρήσεις, σε επαγγελματίες. Εντάξει, φυσικά η αλήθεια είναι μεγάλη κουβέντα αυτό, γιατί πλέον είναι τόσο συγκεχημένα τα πράγματα, ειδικά μετά και την εξέλιξη της τελευταίας χρονιάς, όπου δεν υπάρχει τόσο μεγάλος διαχωρισμός προσωπικής συσκευής, επαγγελματικής συσκευής. Μία συσκευή χρησιμεύει πλέον στον καθένα, χρησιμοποιούν τη συσκευή μας είτε είμαστε στο σπίτι μας και εργαζόμαστε, είτε είμαστε στο γραφείο μας και εργαζόμαστε, είτε είμαστε στο σπίτι μας και το χρησιμοποιούμε για διασκέδασή μας.
Είναι μπερδεμένο, όπως το λες, πάρα πολύ σωστά. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Ας πω, εσάς δεν σε επηρεάζει καθόλου το chip shortage, δηλαδή τα προβλήματα που υπάρχουν σε επεξεργαστές? Σε βλέπω...
Μας επειδή φυσικά με βλέπεις χαλαρό, δεν είμαι τόσο.
Ναι, ότι θα φέρουμε πολλά.
Θα φέρουμε από εδώ, από εκεί, όχι.
Σίγουρα έχει επηρεάσει όλους τους κατασκευαστές λάπτοπ αυτή και όχι και άλλων κατηγοριών φυσικά. Επίσης, δεν περιορίζεται μόνο σε chip shortage. Υπάρχουν διαφόρων ειδών shortages τα οποία μπορούμε να πούμε. Είναι τα panel, είναι τα chip που λέτε εσείς. Ακόμα να πούμε, για παράδειγμα, το Wi-Fi, κάτι που μπορεί να μην το φαντάσετε, το Wi-Fi 6. Είχαμε στο πλάνο μας ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της γκάμας να μεταβούμε στο Wi-Fi 6, το οποίο είναι πάρα πάρα πολύ βελτιωμένο σχέση με το προηγούμενο πρωτόκολλο. Ξαφνικά πέσαμε πάνω σε shortage, καθυστέρηση και αυτό. Οι GPUs, η VGA για τα laptop, επίσης διαχρονικό shortage, να το πούμε.
Μην το πιάσουμε αυτό το θέμα, σας παρακαλώ πολύ.
Δεν νομίζω ότι θα τελειώσει ποτέ αυτό.
Αλλά ναι, για τον πολύ τον κόσμο που δεν το γνωρίζει αυτό, από την αρχή της πανδημίας, να το πούμε, επειδή ήταν πάρα πολύ αυξημένες οι ανάγκες και η ζήτηση για φορητές λύσεις σε υπολογιστές. Η πολύ μεγάλη ζήτηση δημιούργησε και μια πολύ μεγάλη έλλειψη στην αγορά, η οποία δυστυχώς, από ό,τι βλέπουμε και από ό,τι ενημερωνόμαστε και από τους προμηθευτές τους δικούς μας, δηλαδή τους κατασκευαστές των panel, chipset, VGA, δεν προβλέπεται να τελειώσει αυτή τη χρονιά. Μέχρι το τέλος της χρονιάς θα συνεχιστεί δηλαδή.
Ναι, όλοι αυτό λένε. Ότι απλά και ο πρόεδρος της Qualcomm
όλοι
διάβασε...
Όλοι τους ίδιους προμηθευτές έχουν, μην νομίζεις.
Ναι, δεν υπάρχει.
Δεν είναι μεγάλη διαφορά.
Το
δηλαδή.
Ίδιο καζάνι είμαστε όλοι, ναι.
Όντως. Οπότε, στο θέμα των προϊόντων που θα δούμε, νέων προϊόντων της Asus, εντάξει, η συνέχεια, οπότε κατάλαβα, επεκτείνονται τα smartphones, νέα προϊόντα, ας πούμε, desktop PCs που έχετε κάτι ωραία, όμορφα, πολύ όμορφα.
Desktop PC σε δύο κατηγορίες θα φέρουμε επίσης πιο, να το πω έτσι, έντονα στην Ελλάδα. Ένα είναι το gaming, κάτι που δεν αναφέρουμε νωρίτερα, η Asus είναι ο νούμερο ένα κατασκευαστή στα gaming laptop παγκοσμίως. Οπότε, εκ των πραγμάτων, τα ROG gaming desktop είναι κάτι το οποίο θα το φέρουμε, θα ξεκινήσει στην Ελλάδα στους επόμενους 2 ή 3 μήνες. Και το δεύτερο κομμάτι είναι τα επαγγελματικά desktop, τα commercial desktop, η ξεχωριστή σειρά, άλλο κοινό.
Αυτά τι έχουν, είναι all in one?
Είναι και all in one, αλλά και παραδοσιακά.
Αλλά είναι πολύ μικρά σε μέγεθος. Η κεντρική μονάδα είναι μικρή σε μέγεθος συνήθως, έτσι παίζει, ή ανάλογα.
Πλέον ναι. Εντάξει, υπάρχει και το παραδοσιακό, έτσι, το μεγάλο, το στιβαρό.
Το power, έτσι, ναι. Να θυμόμαστε τα παλιά, ρε φίλε, γι' αυτό.
Άλλες κατηγορίες καινούργιες?
Αυτές νομίζω στο
κλασικό. Στο δηλαδή, δεν σου είχε ανακοινώσει 10 πράγματα, κυριολεκτικά.
Και να πω και μία τάση έτσι, την οποία θα ακολουθήσουμε και για εμένα και για την εταιρεία είναι πολύ σημαντική. Στο κλασικό έτσι, καταναλωτικό κομμάτι, να το πω, τα καταναλωτικά λάπτοπ. Από το επόμενο διάστημα, ήδη έχουμε ξεκινήσει τώρα, θα ενισχύσουμε πάρα πολύ το κομμάτι των προϊόντων μας, το οποίο θα έχει OLED panel. Είναι κάτι
αυτό,
το οποίο...
Συγγνώμη, είναι τάση, γιατί είδα και άλλους κατασκευαστές ότι παρουσίασαν OLED laptops κάτω από χιλιάρικο, που κάτι σαν αυτό ήταν ουτοπία πριν λίγο
καιρό. Ακριβώς. Μέχρι πρόσφατα, μέχρι ίσως το τέλος της προηγούμενης χρονιάς, OLED panel βλέπαμε σε laptop των άνω των 1.500 ευρώ. Σίγουρα μην πω γύρω στα 2.000 ευρώ. Ήδη έχουμε φέρει κάποια μοντέλα τα οποία αυτή τη στιγμή είναι μεταξύ 1.000 και 1.200 ευρώ και στο επόμενο διάστημα, το καλοκαίρι περίπου, Όπως είπες, Κώστα, θα έχουμε και εμείς προϊόντα, λάπτοπ με OLED panel κάτω από τα 1000 ευρώ. Από τα 800 ευρώ θα ξεκινάνε.
Zenbook.
Τα Zenbook θα είναι γύρω στα 1000 ευρώ. Στα 800 ευρώ είναι τα VivoBook, η σειρά VivoBook. Αντίστοιχα, πολύ καλή κατασκευή και τα VivoBook της Asus.
800 ευρώ και πες και OLED panel. Δηλαδή.
800 ευρώ με OLED panel, το οποίο... εντάξει, αρκετός κόσμος γνωρίζει την, από άλλες κατηγορίες, γιατί στα λάπτοπ, όπως είπατε, δεν είναι τόσο δεδομένα, αλλά από την τηλεόραση, από το κινητό, ο κόσμος γνωρίζει τι είναι το LED και ποια είναι, και ποια είναι η πραγματική διαφορά στη θέαση. Η εταιρεία μας θα ποντάρει πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι. Πάντα δουλεύουμε στη βελτίωση της εμπειρίας των καταναλωτών και πιστεύουμε ότι το πάνελ, αυτό που βλέπουμε, είναι ουσιαστικά ακρογωνιαίος λίθος σε αυτό, στο να παρέχουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στους καταναλωτές μας.
Κατηγορίες όπως Pro Art, Studio, όλα αυτά θα δούμε, θα έρθουν.
Και αυτά, για όποιον δεν το γνωρίζει, Studio Book και Pro Art είναι οι πιο επαγγελματικές, να το πούμε έτσι, σειρές της Asus που εξυπηρετούν εξειδικευμένους επαγγελματίες, photo editors, video editors, αρχιτέκτονες, πολιτικούς μηχανικούς κτλ. Φέρνουμε εκεί πέρα, πηγαίνουμε πάλι σε αυτό που είχα πει στην αρχή, το μέγεθος της αγοράς της Ελλάδας δυσκολεύει στο να φέρουμε μια πολύ ευρεία γκάμα σε τέτοια προϊόντα, γιατί ακριβώς έχουν πολύ εξειδικευμένο κοινό. Αλλά παρόλα αυτά, έχουμε κάποια μοντέλα σε αυτές τις κατηγορίες, υπάρχει ζήτηση και προσπαθούμε και θα μεγαλώσουμε και την γκάμα μας και με τα νέα μοντέλα τα οποία έχουν βγει σε ProArt και Studio Book άμεσα.
Τα αγαπημένα μου, τα G14, G15, τα καινούργια.
Πότε.
Υπάρχουν και τα καινούργια μοντέλα, σωστά. Είχαν ανακοινωθεί και πρόσφατα, ναι. Πριν ένα μήνα περίπου, αν δεν κάνω λάθος. Αυτά θα φτάσουν στην αγορά, μπορεί και μέσα στο μήνα, πιστεύω.
Να σας ρωτήσω, το Duo
ναι.
Έχει κυκλοφορήσει κανονικά στην Ελλάδα, αυτό με τις δύο οθόνες που έχει.
Το Zenbook και το Zephyrus. Υπάρχει και σε Zenbook.
Το Zenbook που έχει την οθόνη πάνω.
Γιατί
το
υπάρχει και στη σειρά gaming και το Zephyrus, ναι. Duo, το οποίο είναι παρόμοιο, διαφορετικό προφίλ βέβαια, κάποιες αλλαγές και απευθύνεται περισσότερο. Και διαφορετικό software επίσης, πολύ σημαντικό για το κομμάτι του gaming. Η ερώτηση ποια ήταν. Ναι, έχει κυκλοφορήσει και το Zenbook.
Πώς πάνε αυτά τα πράγματα, δηλαδή,
ενδιαφέρον.
Υπάρχει ενδιαφέρον, δηλαδή, ένα τέτοιο λάπτοπ?
Υπάρχει ίσως και μεγαλύτερο, όπως θα πίστευα εγώ πριν τα φέρουμε, ναι. Για να είμαι ειλικρινής. Υπάρχει αρκετός κόσμος ο οποίος χρειάζεται επιπλέον κομμάτι, να το πω έτσι, οθόνης. Δεν θέλει να χρησιμοποιήσει. Ενώ είναι εν κινήσει, έτσι, εντάξει, άμα είσαι στο γραφείο σου, μπορείς να χρησιμοποιήσεις ένα εξωτερικό monitor. Αλλά και πάλι κατηγορίες επαγγελματιών, όπως αυτή που αναφέραμε νωρίτερα, είναι πάρα πολύ χρήσιμο για κάποιον ο οποίος χρησιμοποιεί Adobe ή Photoshop ή τέτοια προγράμματα, να έχει όλα τα shortcuts του ή διάφορα άλλα παράθυρα, να τα χρησιμοποιεί τη δευτερεύουσα οθόνη. Αντίστοιχα, το Zephyrus, το οποίο απευθύνεται και στους gamers, για έναν streamer, για έναν gamer, είναι πολύ σημαντικό για να μπορούν να έχουν τη δεύτερη οθόνη ενώ κάνουν το streaming ή το live streaming του gaming, να τη χρησιμοποιούν από εκεί.
Το Flow θα το δούμε. Το Flow.
Αυτό πολύ λεπτό είναι αυτό και το πολύ ελαφρύ.
Και με την εξωτερική κάρτα...
Το Flow είναι με την εξωτερική κάρτα γραφικών και αυτό μέσα στο μήνα θα είναι εδώ. Ναι, βεβαίως.
Αυτό είναι το πολύ ελαφρύ.
Αυτό είναι 13 touchscreen flip, το οποίο είναι gaming. Από μόνο του έχει gaming κάρτα γραφικών, αλλά έρχεται και μαζί με το case, με την εξωτερική κάρτα γραφικών, 3070 ή 3080 RTX. Και μιλάμε για ένα 13 λάπτοπ, έτσι.
Έχεις τιμές γι' αυτά?
Είναι λίγο τσιμπημένη, αλλά η αλήθεια είναι ότι η κάρτα γραφικών μια 3080 κάνει από μόνη της 1500 ευρώ, οπότε πόσο μπορούμε να κάνει ένα τέτοιο λάπτοπ, δηλαδή μαζί με το external GPU, είναι γύρω στα 2.500-3.000 ευρώ.
Okay, normal, θα έλεγα, για 3080 external.
Ναι, πάντως φαίνεται πολύ πράγμα.
Γενικότερα Η EOS είναι μια εταιρεία που έχει μια πολύ ευρία γκάμα προϊόντων. Απευθύνεται από τον μαθητή, τον φοιτητή που είπαμε πριν, από κάποιον που θέλει ένα λάπτοπ απλά για τη διασκέδασή του, για μια πολύ απλή χρήση, έως το πιο εξειδικευμένο και απαιτητικό επαγγελματία, να το πω έτσι.
Όχι,
και...
το λέω, Αλέξανδρε, με την έννοια ότι δεν είχατε τόσο μεγάλη γκάμα. Δηλαδή, ξεκινήστε, όπως είπες, πριν 3 χρόνια περίπου με το γραφείο και σιγά-σιγά έφτιαχνε γκάμα και τώρα πάτε... Σε σημείο που αρχίζει να αναρωτιέσαι αν αυτό οφείλεται και στο γεγονός ότι πάτε καλά και σε μερίδια με τα υπάρχοντα.
Η αλήθεια είναι ότι πάμε καλά, παρά και το shortage. Βέβαια, όπως είπαμε πριν, το shortage αφορούσε όλους. Οπότε,
τα μερίδια είναι όμως δεν έχουν σχέση με το shortage.
Όχι, ακριβώς.
Και εμείς εσύ.
Οπότε, δηλαδή, και την περσινή χρονιά είχαμε αύξηση μεριδίου. Μέσα στα τελευταία 3 χρόνια έχει υπερτριπλασιαστεί το μερίδιο τσά στην αγορά. Πόσο είναι. για το, τη χρονιά που έκλεισε, έκλεισε γύρω στο 16 με 17% το μερίδιο.
Το consumer.
Το consumer, ναι, σωστά.
Το consumer laptop, ναι.
Consumer laptop, γιατί δεν είχαμε προϊόντα να απευθυνθούμε στην
επαγγελματική αγορά. Ναι, να το διευκρινίσουμε γι' αυτό.
Ναι, ναι, σωστά, σωστά, στο κομμάτι του consumer.
Gaming. Για,
συγγνώμη.
Στο gaming.
Στο gaming, το μερίδιο.
Ναι.
28% αν δεν κάνω λάθος. Είμαστε γύρω στο 28%, 28 ήτανε. Δεν κάνω
πρώτη. Πρώτη.
Με πολύ μικρή διαφορά δεύτερη.
Okay.
Αλλά θα τους περάσουμε φέτος, έτσι. Έτσι είναι έτοιμο να το πει.
Θα προσπαθήσουμε λίγο παραπάνω.
Να είναι καλοί ανταγωνιστές, τους ξέρω και τα λοιπά και όλα αυτό. Και εντάξει, ναι, είναι τα γνωστά.
Έχεις καμία ιδέα πώς έχει πάει η αγορά με το voucher? Γιατί να σου πω ότι εγώ και στις συζητήσεις δεν είδα πολύ να κινείται.
Η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ... Πολύ χαμηλό. Είναι αρκετά χαμηλό ο βαθμός αυτή τη στιγμή των δικαιούχων οι οποίοι έχουν πάρει το βάουτσερ. Ήταν την προηγούμενη εβδομάδα πριν το Πάσχα, γιατί δεν είχαμε κάποια στοιχεία τώρα αυτές τις μέρες του Πάσχα, αλλά στα μέσα της προηγούμενης εβδομάδας ήταν γύρω στο 60 με 65% των συνολικών δικαιούχων. Δηλαδή από τους 570-580.000 δικαιούχους, μόνο 370-380.000 είχαν ζητήσει το βάουτσερ και το είχαν πάρει. Από αυτούς βέβαια ένα πολύ μεγάλο ποσοστό όντως πήγε και προμηθεύτηκε μια συσκευή, κυρίως tablet. Να το πούμε αυτό, το οποίο οφείλεται σε ένα βαθμό ίσως στα εισοδηματικά κριτήρια, κάποιος δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να πάρει ένα λάπτοπ, αλλά κυρίως οφείλεται σε αυτό που αναφερθήκαμε νωρίτερα, στο shortage στην κατηγορία αυτό. Των λάπτοπ. Δυστυχώς δεν υπάρχουν πολλές λύσεις
σε λάπτοπ.
Σε λάπτοπ, όχι μόνο οικονομικές, γενικότερα δεν υπάρχουν λύσεις σε λάπτοπ στην Ελλάδα. Δηλαδή ουσιαστικά το μερίδιο που αντιστοιχεί στα λάπτοπ ήταν γύρω στο 20%, μπορεί και λιγότερο από το σύνολο. Από το σύνολο.
Εμένα μου έλεγε ανταγωνιστή σου, κατά κάποιο τρόπο, ότι το 1/3 περίπου περιμένα ότι θα είναι. Ότι αν το 1/3 της ζήτησης είναι λάπτοπ, καλύπτεται από την προσφορά που υπάρχει.
Δυστυχώς,
αν πάμε
όμως,
παραπάνω, η προσφορά που υπήρχε θα είχε πρόβλημα λόγω των shortage.
Προς το παρόν όχι, είναι χαμηλότερο, είναι γύρω στο 20% και οφείλεται σε αυτό. Αλλά για παράδειγμα, τα Chromebook τα δικά μας ήρθαν στην αγορά την προηγούμενη εβδομάδα. Οπότε ουσιαστικά τώρα, και πολύ καλό αυτό, περισσότερες επιλογές, καλές επιλογές και οικονομικές, ναι, για τους καταναλωτές, ξεκίνησαν από την προηγούμενη εβδομάδα. Οπότε αυτά και είναι αρκετά καλή ποσότητα. Όπως αντίστοιχα θα έχουμε και λύσεις σε Windows laptops, αντίστοιχης οικονομικής, άμεσα, δηλαδή στις επόμενες 10 μέρες.
Από πόσο?
2,99. Άρα 100 ευρώ και αυτά, ναι, με το κουπόνι.
Μάλιστα. Αλέξανδρε, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Ευχαριστούμε.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά που μας είπες.
Χρόνια πολλά.
Και θα τα ξαναπούμε, γιατί έχεις πολλά. Βγάζεις πολλά πράγματα, δηλαδή θα ξαναπούμε. Δεν υπάρχει
περίπτωση. Όποτε θέλετε, μ' αρέσει πάρα πολύ η παρέα σας. Όποτε θέλετε, καλέστε με και θα είμαι μαζί
θα
σας.
Θα το κάνουμε από κοντά, όταν θα επιτραπεί, θα το κάνουμε, θα είναι πιο πλάκα.
Με, ναι, το καλό, ναι. Θα
με το καλό. Λοιπόν, ευχαριστώ
πολύ.
Ευχαριστώ πολύ. Αυτή είναι λοιπόν η Asus στην Ελλάδα. Τα laptops.
Είναι καλά τα μερίδια της.
Ναι.
Αμέ. Ναι.
Και τώρα θέλω να δω με τα Chromebooks βασικά. Πιστεύω θα ανέβουν αρκετά. Δηλαδή σε αυτά τα λεφτά, όπως είπαμε, δεν υπάρχουν και πολλές Windows λύσεις, αλλά και να υπήρχαν, νομίζω το Chrome OS είναι πιο... Ξεκαθαρίστηκε και από την συνέντευξη ότι απευθύνεται στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Αλλά νομίζω είναι και πιο εύκολα στο χειρισμό.
Φίλε, και στο γυμνάσιο παίζει. Αν δεν θέλει σε μηχάνημα για gaming όπως είπες, είναι μια χαρά.
Ναι, ναι, ναι.
Εντάξει, και... στο Λύκειο θα το συζητήσουμε ίσως που θέλεις πιο πολύ προγραμματισμό, που, αλλά...
Εν τω μεταξύ, θέλω να σχολιάσω. Όση ώρα μιλάγαμε για τα Chromebooks και ότι οι μαθητές που είναι, τα παιδιά έχουν μάθει να χειρίζονται το κινητό, οπότε πολύ πιο εύκολα θα μεταβούν σε ένα Chromebook. Μετά σκεφτόμουν το τι γίνεται, παιδιά, χαμό στα φαρμακεία με ουρές από μεγάλους ανθρώπους που θέλουν να κλείσουν ραντεβού για εμβολιασμό και δεν μπορούν να το κάνουν. Άσε το λάπτοπ. Από το κινητό τους, ας πούμε, μέσα από το να κάνουν την αλληλεγγύη, να πούνε
στο... Δεν θέλουν, φίλε. Φοβούνται. Ανησυχούν ότι δεν θα γίνει, κάτι θα πάει στραβά, θα πάω να το κάνω στο
αυτό το πράγμα να το δεχθώ, αυτό το πράγμα να το δεχθώ για 70 πλάς ηλικίες που ούτε πλέον αυτό δέχομαι. Βλέπω κάτι 70 πλάς που βάζουν κάτω πολλούς, πολύ πιο νέους. Αλλά 45...
Το Facebook όμως. Το Facebook τους βάζουν κάτω. 45, φίλε, ναι, δεν έχει νόημα, αλλά είναι... Είναι και πολλοί από αυτούς που απορείς γιατί πάνε στο για εμβόλιο.
Ναι.
Δεν είναι... θέλουν να πάνε για εμβόλιο.
Άλλο
άλλη
αυτό.
Συζήτηση.
Άλλη συζήτηση. Είναι πάλι όταν μπαίνω, ας πούμε, σε κάποιο άλλο μαγαζί τώρα για να πάρω κάτι και βλέπω ουρά στο ταμείο. Και πηγαίνω, ρε παιδί μου, να δω τι περιμένεις ο
λογαριασμός.
Λογαριασμός, να πληρώσει λογαριασμό. Λέω, why, why.
Και τον πληρώνει και με κάρτα. Είναι σαν αυτό, δεν ξέρω να το ξέρετε, παλιά ιστορία, πραγματική όμως ιστορία, ότι έβλεπες κόσμο στα Capital Controls κιόλας, που περίμενε στα σούπερ μάρκετ έξω από τα ATM, έπαιρνε λεφτά από το ATM με τη χρεωστική του κάρτα για να πληρώσει το σούπερ μάρκετ μέσα.
Mm-hmm.
Δηλαδή λες, ναι φίλε, πλήρωσε την κάρτα μέσα, τη χρεωστική, τα ίδια λεφτά είναι.
Εντάξει, το... αλλά με την κάρτα σε παρακολουθούν τι αγοράζει, Δημήτρη.
Σωστό. Ή θυμάσαι και το άλλο που λέγαμε με τις ανέπαυες, που δεν ήθελες να... Καλά, εντάξει, σωστά. Σου ζήταγε την κάρτα ο ταμείας, ο άλλος την έδινε μάλλον από μόνος του, μετά είπαμε, όχι, δεν είναι ανέπαφη πληρωμή, κάτσα να την κάνω, να την περάσω εγώ μόνος που μπορώ από το μηχάνημα και όλα αυτά. Τέλος πάντων.
Άστο τώρα με τις ανέπαυες, σου έχω πει ότι εμένα μου έχει πει αλυσίδα, τέτοιο, σε συναλλαγή κάτω από 20 ευρώ, τότε δεν ήταν και το όριο στα 50, να βάλω την κάρτα μέσα στο POS. Και μόνο που δεν τους...
Α, νόμιζα να βάλεις την κάρτα, να του τη δώσεις, να τη βάλει μόνος του.
Και όχι τίποτα άλλο, αλλά βλέπεις τώρα ιστορίες που αρχίζουν όπως αυτό που θέλει να κάνει η Viva με τις κάρτες, οι οποίες είναι ότι δεν θα έχεις καν POS το κλασικό, το τερματικό. Θα έχεις smartphone και θα το κάνεις με το smartphone. Η Viva δηλαδή σε 20-80 εκατομμύρια δολάρια τώρα για αυτό το λόγο από την Tencent και την EBRD και άλλον έναν επενδυτή. Βέβαια δεν είναι μόνο η Viva.
Από τις μεγαλύτερες ανακοινώσεις νομίζω.
Ναι. Είναι από τις μεγαλύτερες σηματοδοτήσεις σε ελληνική εταιρεία τα τελευταία χρόνια. Δεν θεωρώ τη Viva startup εγώ, το λέω.
Mm-hmm.
Εντάξει, δηλαδή είναι σαν να... και είναι μετατρέψιμο ομολογιακό. Οπότε υπάρχουν βγει ομολογιακά. Δηλαδή και ο Τιτάνας έχει κάνει και άλλοι έχουν κάνει ομολογιακά μεγάλα. Αλλά ναι, είναι από τις μεγαλύτερες στον χώρο των ψηφιακών τεχνολογιών. Και αυτό που προσπαθούν να κάνουν είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό.
Για εξήγησε το.
Να μην έχει POS, είσαι έτσι ένας επαγγελματίας. Κατεβάζεις μια εφαρμογή ουσιαστικά στο κινητό σου.
Στο Android κινητό σου.
Στο Android κινητό σου και χρησιμοποιώντας το NFC του κινητού μπορείς να δέχεσαι ανέπαυση συναλλαγές.
Όπως συμβαίνει πολλά χρόνια τώρα στα Apple Store ένα πράγμα.
Ναι, ναι. Τα οποία Apple Store με τι το κάνουν, Τιμούλη?
Δεν έχω ιδέα, με μαγικά.
Α, μπράβο. Επειδή δεν έχεις ιδέα, γιατί χρησιμοποιούν ειδικό gadget.
Ναι, σου βγάζει μια κουμούτσα.
Ναι.
Κουμούτσα δεν είναι, είναι μικρό. Τη Square, που ναι. Το συνδέεις και το κάνει.
Mm-hmm.
Εντάξει, οπότε μην μου λες, εγώ σου λέω ότι δεν έχεις τίποτα, γιατί mobile POS τέτοιου τύπου υπάρχουν επίσης εδώ και χρόνια και για Android και αρκετά δημοφιλή.
Αυτό σαν υπηρεσία υπάρχει ήδη από τη Viva? Και από άλλους.
Όχι, από τη Viva θα υπάρξει, αλλά υπάρχει από άλλους. Υπάρχει μια εταιρεία που λέγεται MyPOS. Θα φαίνει, ναι. Δηλαδή μου στείλανε μήνυμα, επειδή το ανέφερα σε ένα άλλο podcast, την ιστορία αυτή της Viva, και μου ήρθε μήνυμα και μου λέει υπάρχει MyPOS, το οποίο το κάνει σε όλη την Ευρώπη και στην Ελλάδα.
Μάλιστα.
Δηλαδή εσύ μπορείς σαν ελεύθερος επαγγελματίας, αν είσαι... Και απευθύνεται σε τέτοιο κόσμο, ελεύθερος επαγγελματίες, τη λαϊκή, σκεπτό, να πληρώσει τη λαϊκή με κάρτα.
Τεράστια ευκολία, δεν το συζητάμε.
Σίγουρα τεράστια ευκολία και τεράστια δυσκολία για όσους δεν θέλανε να πληρώσουν με κάρτα και θέλανε να πληρωθούν με κάρτα. Αυτό που είναι πρόβλημα. Δηλαδή θα έρθει ο άλλος στο σπίτι, ο υδραυλικός, και θα του ζητήσει παραστατικό τιμολόγιο. Πώς θα τον κοιτάξει στα μάτια, ζητώντας το. Πες μου, Δημήτρη.
Λε, εντάξει, η κλασική ατάκα είναι τέτοιο. 20 ευρώ χωρίς απόδειξη, 30 με απόδειξη, σου υπενθυμίζω.
30 με απόδειξη και εκεί πέρα σου λέει πω και βλέπεις, βγάζεις μπλοκάκι και ξεκινάει. 30 με τιμολόγιο και βγάζεις μπλοκάκι και ξεκινάει και βγάζει αριθμημένο 2. Εκεί τι λες. Μπράβο. Καλή αρχή.
Δεν πάνε καλά οι δουλειές.
Είναι βασισμένο σε αληθινή ιστορία.
Όχι, το σε πιστεύω, δε.
Σε πιστεύω κι εγώ.
Απλώς σου λέω ότι η Βίβα το ένα ήταν αυτό και το άλλο ότι θέλει να αρχίσει να μπει στο χώρο των δανείων.
Των δανείων, μάλιστα.
Το οποίο υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Γενικότερα είναι από τις αγορές του FinTech που πάει πάρα πολύ καλά. Και η Βίβα αυτό που επίσης που βγήκε από την περασμένη εβδομάδα είναι ότι έχει ήδη 60.000 επιχειρήσεις μικρές και μικρομεσαίες σε όλη την Ευρώπη που είναι πελάτες της, σε όλη την Ευρώπη, όχι μόνο στην Ελλάδα, και θέλει να πάει σε 100.000.
Πόσο είπες? 60.000.
Δηλαδή, ξέρεις, που έχουν τα τερματικά της, εννοώ, κάπως έτσι φαντάζομαι. Mm-hmm. Ή χρησιμοποιούν το Viva Payments για να δέχονται συναλλαγές με κάρτες online.
Πάντως, πολύ ενδιαφέρουσα εξέλιξη και νομίζω πλέον έχει και αυτό που λέμε πάντα με βάση αυτή την χρηματοδότηση, μεγάλη αξία που ξεπερνάει το 1 δισεκατομμύριο σαν εταιρεία.
Όχι, δεν είναι ακριβώς έτσι.
Όχι.
Πάει για να έχει κάνει τα 80 εκατομμύρια είναι κομμάτι του επόμενου γύρου χρηματοδότηση του Series D. Θα είναι πολύ παραπάνω και ο στόχος εκεί πέρα είναι η αποτίμηση να είναι 1,5 με 1,8 δις ευρώ. Και γενικότερα πάντως ένα άλλο ενδιαφέρον είναι ότι, επειδή θα το δω στα σχόλια, γι' αυτό το λέω, ότι υπάρχει μεγάλη κόντρα με τις συστημικές τράπεζες. Δηλαδή έχουν αρχίσει και έχουν βγει μαχαίρια και υπάρχουν πολλές ιστορίες και ωραίες ιστορίες.
Για πες μία, δηλαδή.
Μία είναι ότι με κάποια κάρτα συστημικής τράπεζας, όταν το κατάστημα το online έχει Viva Payments, δεν παίζει και πολύ καλά. Δηλαδή έχεις πρόβλημα. Mm.
Μάλιστα.
Μου έχει τύχει εμένα. Αυτό είναι προσωπική εμπειρία. Και γενικώς υπάρχουν και εγκρίνιες και για το KYC, γιατί που το έκανε η Viva και τώρα το βγάζουν και οι άλλοι, γιατί βγήκε και από τους... δεν ξέρω αν το έδες αυτό.
Είδα στο e-banking της Πειραιώς για την ενημέρωση των στοιχείων.
Εγώ το έκανα Εθνική και Α, το έκανα και με τις δύο.
Και το με έκανα. Τις δύο. Okay. Αλλά εγώ... το, θέλω να το δω, εντάξει, εννοείται ότι είναι σωτήριο για αυτή την περίπτωση. Απλά θέλω να δω.
Τελείωσε.
Ναι, θέλω να δω και πώς θα το χρησιμοποιήσουν, όπως το χρησιμοποιήσει η Viva για δημιουργία λογαριασμού.
Αυτό είναι το επόμενο, ναι. Αυτό. Αλλά γενικώς υπάρχει μια γκρίνια και μια κόντρα πάνω σε αυτό το θέμα, γι' αυτό σου το είπα.
Και η Viva πάντως είδα ότι το προωθεί ως δυνατότητα που προσφέρει η Viva και το GovGR, αν το είδες στα μπάνες και όλα αυτά. Που μου έκανε εντύπωση.
Το επόμενο βήμα είναι να κάνει και referral program και να σου λέει για κάθε φίλο που μπαίνει, σου δίνω και 20 ευρώ για τον καινούριο λογαριασμό που θα ανοίξει σε μένα για να έχει και λεφτάκια. Mm. Κάπως έτσι.
Yeah. Αυτό το κάνουν πάντως ήδη. Revolut, ναι, το έχω δει.
22 ευρώ σου δίνει τώρα από 10 που ήταν κάποτε. 22
για κάθε... Γιατί σφάζονται, yeah, φίλε, πλέον για τους πελάτες. Είναι τόσο πολλοί fintech players στην Ευρώπη που έχει αρχίσει και γίνεται σφαγή.
Νομίζω ότι. Το επόμενο βήμα είναι αυτό που λέγαμε και σε άλλες εκπομπές. Να δω πότε θα ασχοληθούν οι ξένες fintech με αυτό που όλοι μας χρησιμοποιούμε την τράπεζα για την πληρωμή λογαριασμών, εφορίας, ταμείου.
Είναι όπου... ήδη το δίνουν.
Ποιος, η Revolut.
Τις πάγιες εντολές εννοείς.
Τις πάγιες εντολές, ναι.
Οι πάγιες εντολές θέλει τοπική παρουσία. Γιατί πρέπει να πάει να κάνει deal με τη ΔΕΗ, την Κοσμοτέ, την Πάναφον. Με τη Βόνταφον.
Με την Πάναφον.
Την Πάναφον.
Πολύ δυνατό. Με την Τελεστέτ.
Με την Τελεστέτ.
Έτσι. Μπράβο.
Και με την Τελάς.
Έτσι, Τελάς.
Άσε, τις θυμάμαι όλες. Κάτι διάβαζα τώρα, ένα project που έχω και θυμόμουν παλιά. Τελάς, Εκόνοφον, Λανέτ, όλες τις παλιές.
Τιμ, Λανέτ, πάω, ωραία.
Εκόνοφον, τι δείξερες, άστο. Greek Telecom. Altec Telecom, ό,τι θέλεις έχω περάσει.
Μάλιστα.
Λοιπόν,
πολύ ωραία.
Πάντως, επειδή λέγαμε για. Εξής είναι αυτό που λες, πόσο αλλαγές είναι. Δηλαδή, τώρα σου παλάνε. Και δεν έχουν περάσει τόσα πολλά χρόνια. Έτσι, σε λίγο θα το δούμε και στα κινητά. Δεν γίνεται με τους smartphone, με τους κατασκευαστές smartphone, που αλλάζουν συνέχεια τα μερίδια. Και κάποιος που παλιά του ήταν μέσα στην πρώτη πεντάδα, πλέον δεν είναι. Δηλαδή, η LG το σταμάτησε κιόλας. Huawei είναι εκτός πεντάδας τώρα το πρώτο τρίμηνο. Που είναι
η Huawei που πήγαινε για κορυφή. Χαλαρά το.
Μετά την πώληση της Honor, γιατί πάντα αυτό το ξεχνάγαμε. Είχε και τα νούμερα της Honor μέσα αυτά τα νούμερα που βλέπουμε παγκόσμια.
Ναι.
Και τώρα ούτε στην πρώτη πεντάδα. Η πρώτη πεντάδα είναι Samsung. Samsung με 20. Να τα πω τα νούμερα, ή δεν θέλετε.
Πώς τα.
Samsung 21,8, Apple 16%, Xiaomi 14,1. Πλησιάζει πολύ την Apple, δηλαδή μάλλον θα περάσει, εγώ πιστεύω, μέσα στη χρονιά.
Μακάρι.
Oppo 10,8, τέταρτη, Vivo 10,1. Αυτή είναι η πρώτη πεντάδα.
Μάλιστα. Και Oppo Vivo περιμένουμε μέσα στο χρόνο, φθινόπωρο νομίζω, να κάνουν την παρουσία τους επίσημα και στην Ελλάδα με κάποια μοντέλα. Εσύ γέλα.
Όχι, το πήγα Oppo Vivo και μάλαμα.
Okay. Η Xiaomi πάντως που πέσα, Δημήτρη, είχε το καλύτερο οικονομικό τρίμηνο στην ιστορία της. Το τελευταίο.
Και έχει πάει η σφαίρα. Δηλαδή έχουν συνέχεια ανεβαίνουν τα νούμερα και εντάξει, σε κέρδη είχε όμως το καλύτερο τρίμηνο, γιατί υπάρχει αυτή η συζήτηση.
Δεν το θυμάμαι.
Εκεί πέρα αρχιά. Είναι λίγο ότι ναι, μπορεί να πηγαίνει σε αύξηση εσόδων, αλλά δεν σημαίνει ότι πάντα έχει και κέρδη. Δηλαδή μπορεί να κάνει ρεκόρ εσόδων και να έχει ζημιές.
Αφού ανακοινώνει εσύ smartphone ανά δύο μήνες κάτι.
Δεν σημαίνει ότι.
Ανά μήνα, συγγνώμη. Ανά τρεις εβδομάδες για την ακρίβεια.
Εντάξει, το ήξερε, ναι. Δεν προλαβαίνουμε πλέον. Καλά, ναι, έτσι όπως γίνεται και η παρουσίαση από τη Xiaomi, χάνει την μπάλα. Είναι αλήθεια.
Τουλάχιστον το έχουν πάει σε μέρη. Είναι το part 1, part 2, part 3, part 4.
Ναι, ρε φίλε, αλλά δεν μπορείς να ρωτήσεις τίποτα. Έχω χάσει τη στρατηγική.
Γι' αυτό ίσως να το κάνουν. Για να μην μπορείς να ρωτήσεις εσύ. Για να μπερδέψουν εσένα. Είναι μια διεθνή στρατηγική για να μην κάνεις ερωτήσεις.
Παγκόσμια στρατηγική όμως.
Προφανώς. Παγκόσμια.
Δεν ξέρω, μπορεί να είναι ελληνική. Λοιπόν, όχι εντάξει, έχουμε πράγμα τέτοιο. Τι άλλο είχαμε, νομίζω το άλλο είναι θέμα πολύ ενδιαφέρον. Αυτό που έγινε τώρα, αρχής εβδομάδας, που πουλήθηκε η America Online και η AOL και η Yahoo από τη Verizon.
Ναι.
Δεν το δάτε.
Αυτή καημένη Yahoo, ρε παιδί μου.
Τι να πεις.
Και η AOL βασικά.
Υπάρχει μια λεπτομέρεια, δεν ξέρω αν το πρόσεξες όμως.
Ποιος είναι ο...
Όχι. Η Apollo είναι ένα investment fund, ok.
Με ποιος είναι πίσω, είδες.
Όχι, δεν είδα.
Εσύ τι μου είδες.
Όχι.
Ο ιδιοκτήτης του Venetian Hotel στο Las Vegas.
Εκεί που έχουμε πάει, θες να πεις, Κώστα μου.
Εκεί που έχουμε πάει και έχουμε παίξει τα εκατομμύρια, αν θυμάσαι.
Ακριβώς. Εκεί που έβγαλες δισεκατομμύρια.
Δισεκατομμύρια, ναι.
Μάλιστα. Εγώ πάντως έχω να πω το εξής, ότι έχει ενδιαφέρον ότι δεν είναι μόνο... η Yahoo και που πολλοί κόσμος έχει ακόμα Yahoo GR, παρεμπιπτόντως. Αλλά και site όμως το TechCrunch και το Engadget μέσα.
Ακριβώς.
Εντάξει, και πουλήθηκε όλο το πακέτο 4,5 δις δολάρια. 5, συγγνώμη.
Που είναι τα μισά που είχε δώσει η
Verizon. Για τα ξεχωριστά.
Και τώρα έβλεπα και κάτι δημοσιεύματα του παρελθόντος, του 2009, για την φοβερή πρόταση που είχε κάνει η Microsoft επί Balmer για να αγοράσει μόνο τη Yahoo. Θυμάστε πόσο είχε δώσει, ήθελε να δώσει η Microsoft.
Πολλά δισεκατομμύρια. Όχι, φίλε,
44.
Ρε φίλε, μιλάμε τώρα, η America Online θα σου υπενθυμίσω ότι πήγε και συγχωνεύτηκε με την Time Warner. Και η αξία του deal τότε ήταν 200 δις.
Ναι.
Και μετά, επειδή δεν τα καταφέρανε, η Time Warner αγόρασε την Apple και γίνει αμπάχαλο.
Έχουν χαθεί απίστευτα δισεκατομμύρια σε αυτήν την ιστορία.
Δηλαδή, μπορώ να σου πω ότι η Vodafone κάποια στιγμή κάνει τις εξαγορές, λες και ήταν στραγάλια.
Ναι.
Μπορώ να σου πω το εξής. 2000 περίοδο, που είναι και .com, bubble και όλο αυτό, επειδή ασχολούμουν με διεθνή, θυμάμαι ότι ανακοίνωση εξαγοράς κάτω από 1 δισεκατομμύριο σε αξία, δεν ασχολιόμασταν στις εφημερίδες. Δηλαδή, αν δεν ήταν, πόσο είναι 900 εκατομμύρια, έλα, μικρή είναι. Η Cisco έκανε εξαγορές για πλάκα. Κάτι εξαγορές που εταιρείες που δεν τις ξέραμε. Και υπήρχε η κλασική ιστορία που αγοράζει Juniper τη Uniface, ή Uniface, δεν θυμάμαι, συγχωνεύονται. 40 δις. Ήταν για δικτυακό εξοπλισμό. Και έχει βγει άρθρο από τον Paul Krugman, τον γνωστό οικονομολόγο. Who the fuck is DDS? DDS λέγονταν. Who the fuck, what the fuck. Δεν ήξερε ο άνθρωπο. Από του κορυφαίου οικονομολόγου στον κόσμο. Αλλά είναι δείγμα πώς αλλάζουν τα πράγματα και πόσο σημαντικό είναι πλέον και το κομμάτι αυτό. Αλλά εντάξει.
Έτσι.
Να σου πω, Τίμω, τι γίνεται με την Discord.
Την πήρε η Microsoft τελικά. Δίκιο είχε. Ήταν μια πάρα πολύ καλή επένδυση που έκανε η Microsoft. Και ναι, τελικά βγήκε αυτή η φήμη.
Τι έγινε, σε χάλασε επειδή δεν μπόρεσε την...
να την πάρει η Microsoft και την πήρε η Sony τελικά. Έκανε
τι πήρε η Sony.
Έκανε τη φοβερή συνεργασία.
Άσε μας να κάνει γιώζο. Συγγνώμη, βλακανούσα.
Συγγνώμη, Ευεργέτη. Για πες.
Μισό λεπτό, γιατί τώρα μίλησες για τη Microsoft και τα πήγα. Λοιπόν,
πες μου.
Για την Microsoft άλλη είναι η είδηση της εβδομάδας ούτως ή άλλως.
Εννοείται, ναι, θα την πούμε στο τέλος την είδηση της Microsoft. Okay. Αλλά πάμε τώρα στο...
Ωραία, τίποτα.
Την απορρίψαμε, την πρόταση της Microsoft.
Την απορρίψανε.
Ναι, και τι κάναν τελικά.
Θα πάνε χρηματιστήριο, γι' αυτό. Ναι.
Και τελικά τι θα κάνει, με ποιον θα συνεργαστεί.
Θα συνεργαστεί και με τη Sony για να έρθει η εφαρμογή του Discord στο PlayStation του χρόνου. Του χρόνου.
Ναι. Του χρόνου.
Να σε ρωτήσω, Discord υπάρχει στο Xbox?
Δεν έχω ιδέα, δεν έχω Xbox.
Θα σου πω εγώ.
Πες
σε λίγο. Πρέπει να έχει.
Μέχρι τότε να μας πει ο τίμος για τις πωλήσεις του PS5 που κάνανε ρεκόρ.
7,8 φύγανε.
Εκατομμύρια.
Ναι.
7,8 πήρα παραπάνω, ας πω τη μαύρη αλήθεια.
Μισό λεπτό. Δεν είναι καμιά τρελό νούμερο. Είναι στα ίδια επίπεδα με το PlayStation 4. Απλά θα ήταν μεγαλύτερο αν υπήρχε shortage.
That's what she said. Αυτό ακριβώς. Μέχρι 31 Μαρτίου λοιπόν είχε 7,8 εκατομμύρια κονσόλες παγκοσμίως, έσοδα, συνολικό κέρδος 3,14 δις για το 2020, εσύ να ψάξουν τα νούμερα.
Μία
παρατήρηση,
υπάρχει κανονικό Discord στο Xbox.
Αναμενόμενο.
Αναμενόμενο βέβαια. Ποια είναι η ολοκληρωμένη πλατφόρμα.
Έρχεται και στο PlayStation επιτέλους για να υπάρχει, τουλάχιστον να υπάρχει ένα, πες το, ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στη Microsoft. Αυτό.
Έρχεται στο PlayStation, απλά το PlayStation δεν έρχεται. Απλά αυτή είναι η διαφορά.
Θα έρθει κάποια στιγμή, Κώστα μου. Η μεγάλη ζήτηση είναι, δεν είναι τίποτα.
Μείνε με τις κονσόλες όσο η Microsoft σαρώνει με το Xbox
και το 5G.
Στα services. Αυτό θέλω να πω. Εντάξει.
Αυτό ακριβώς. Γιατί άλλωστε το Xbox είναι πρώτα μία service και μετά μία παιχνιδο κονσόλα.
Όταν πάει να κάνει ό,τι κάνει και η Cosmote και γενικότερα τα streaming service, παρουσία σε όλες τις πλατφόρμες, όλες τις συσκευές μέσω app. Δηλαδή είναι θέμα χρόνου, οπότε θα δούμε ας πούμε την αντίστοιχη εφαρμογή στη Samsung, στις LG τηλεόραση, στη Sony.
Εγώ περιμένω όπου... πώς και πώς να το δώσω στο PlayStation την αντίστοιχη εφαρμογή.
Κι εγώ,
αυτό θα είναι ό,τι καλύτερο νομίζω.
Ξέρεις το τι κάνουν, επειδή θα βγει ο Edge browser ο καινούριος που είναι Chromium στο Xbox και έχει βγει μια ήδη αλφα έκδοση, κάθονται και μπαίνουν στις υπηρεσίες streaming, Stadia, το της Nvidia δεν παίζει ακόμα και στην δεν θυμάμαι ποια άλλη και στο Xbox Cloud και παίζουν Cloud Games μέσα από το Xbox, δηλαδή αχταρμάς, αλλά δουλεύει.
Μάλλον δεν έχουν, μήπως γιατί δεν έχει παιχνίδια στο Xbox.
Έχει παιχνίδια και σε παρακαλώ πολύ μην μιλήσεις ξανά εσύ για gaming, εντάξει, όπως εγώ δεν μιλάω για business, μην μιλήσεις για gaming εσύ ξανά.
Δεν μιλάς για business, αφού όλο μου λες διάφορα. Δεν ξέρεις τι πάντα, τέσσερα και μου το λες.
Το ξέρω, το παραδέχομαι, οκ. Αυτά.
Για πες. Έχει παιχνίδια το Xbox, αμέ. Έχει όλα τη CA που είναι τι ωραία παιχνίδια. Μπεθέστα που είναι τι ωραία παιχνίδια.
Και έρχονται κι άλλα. Έρχονται.
Σιγά σιγά. Εντάξει, και στο PlayStation έρχονται. Μια χαρά. Τώρα αυτή τη βδομάδα θα έχουμε... Ποιον θα έχουμε αυτή τη βδομάδα? Έχουμε ένα εκπληκτικό επεισόδιο αυτή τη εβδομάδα στα παιδιά της πίστας. Θα το δείτε τώρα την Παρασκευή. Θα πάθετε σοκ.
Μάλιστα.
Χαμός. Δεν λέμε τίποτα παραπάνω. Έχουμε επίσης Clubhouse που μου στείλες πρωί-πρωί το tweet αυτό το φανταστικό.
Ναι,
Clubhouse.
Το Clubhouse.
Για αρχή ανοίξαν οι δοκιμές για το Android.
Όχι public.
Όχι public, προφανώς. Mm-hmm. Δοκιμές, δοκιμές λέγονται. Δοκιμές. Δοκιμές. Beta. Ούτε
ναι, public, beta υπάρχουν public και υπάρχουν ναι. οι κλειστές.
Η κλειστή beta, προφανέστατα. Όχι public beta. Κλειστή beta. Η public beta ήταν όταν μπήκαμε κι εμείς στο Clubhouse την πρώτη μέρα που βάζαμε κόσμο.
Ναι.
Αυτό και βγήκε και ο Scott Nover. Ακριβώς.
Ποιος εδώ.
Ένας από την Atlantic και το Adweek. Ένας δημοσιογράφος, ναι. θα το έλεγα. Που είναι και στο Vox και κάπου αλλού.
Okay, λοιπόν, ένας δημοσιογράφος Αμερικάνος.
Ένας whatever. Ο αντίστοιχος ο Δημήτρης Μαλάς της Αμερικής, να σου πω.
Τσαλατάνος.
Αυτό, ένας συνάδελφος. Γιατί δεν είναι ευεργέτης για να είναι δικός σου συνάδελφος.
Έλα, πες μας.
Άμα πείτε, ρε, μάσκα θα είναι.
Λοιπόν, Clubhouse έπεσε σε 922.000 downloads τον Απρίλιο. Σύμφωνα με την Sensor Tower και το Μάρτιο είχε 2,7 εκατομμύρια downloads ενώ το Φεβρουάριο 9,6 εκατομμύρια. Όπως καταλαβαίνεις έχει μια πολύ ωραία hockey stick πτώση.
Ναι, αυτό είναι ενδεικτικότατο για το ότι αυτό το audio μοντέλο νομίζω ειδικά στην περίπτωση του Clubhouse που παίζει μόνο με αυτό δεν πρόκειται να τραβήξει και αυτό που βλέπω, σας το είχα πει και σε προηγούμενες εκπομπές, το χρησιμοποιούσα αρκετά στην αρχή, ειδικά στους τελευταίους μήνες που είχε γίνει το τρελό hype. Και λόγω του ότι υπήρχαν και αρκετοί Έλληνες που ήταν ενδιαφέροντες οι συζητήσεις, άκουγα. Παιδιά, τώρα μπαίνεις μέσα και το τι σκουπίδι βλέπεις σαν συζήτηση δεν λέγεται. Πώς θα βρεις γκόμενο. Κάποιες άλλες...
Αν το άκουσες πώς θα βρεις γκόμενο.
Βεβαίως. Ναι. Τι να πει, ο ευεργέτης θέλει να πιάσει όλο το κοινό.
Δεν έχω βάρει και ότι με ενδιαφέρει η θεματολογία. Αυτό είναι το θέμα και μου τα προτείνει.
Artificial άλλες... intelligence λέγεται, machine learning.
Facebook integration και, όλοι, και Google integration.
Dating game. Fake it till you make it. Αυτό που μπορεί να σε ενδιαφέρει εσένα, Τιμό. Achieve Breakfast Club.
Γιατί κοιτάς τα αγγλικά, έχει και ελληνικά πολύ ωραία.
Εμένα αυτά, τόλος πάντως αυτή την έκδοση που χρησιμοποιώ στο Android δεν μου τα προτείνει. Αλλά λοιπόν, και στο iPhone που κοίταγα, μούφες ατελείωτες.
Κοίτα, το Instagram σου στείλα και την προηγούμενη εβδομάδα ένα link ότι ετοιμάζασε και το δικό του audio, αυτό που λέγαμε, όπου θα μπορείς να βγάλεις live μόνο με audio και όχι με βίντεο.
Ναι,
απλά τραβάς ένα live και βάζεις την κάμερα κάτω. Έτσι όπως είναι, clap.
Πολύ ενδιαφέρον.
Λοιπόν, στην ουσία, μαύρο.
Μήπως σας ενδιαφέρει αυτό το μοντέλο που είναι να κάνει το Twitter με το αντίστοιχο προϊόν του, το Spaces.
Ότι το ανοίγει... Του LinkedIn.
Το ανοίγει... το ανοίγει σε όλο τον κόσμο, αλλά μόνο αν έχεις 600 followers. Οπότε σου λέει ότι αν έχεις 600 followers, θα έχεις κάποιο ενδιαφέρον, ας πούμε, σαν να...
Άνθρωπο. Δεν ισχύει αυτό. Εγώ δεν έχω κανένα ενδιαφέρον και έχω κοντά στους 2.000.
Ισχύει το παίρνω πίσω.
Έτσι,
και εγώ έχω καμιά χιλιάδα επίσης και επίσης δεν γράφω καν στο Twitter.
Το παίρνω πίσω γι' αυτό. Εντάξει.
Βλέπεις, οπότε είμαστε δύο ανενδιαφέροντες.
Απλώς το 600 followers είναι για να κόψεις τα trolls, ρε.
Σιγά, ναι. Τα trolls μπορεί να έχουν πολύ παραπάνω.
Συνήθως τα trolls δεν κάθονται να βγάλουν followers, κατάλαβες με αυτή την έννοια. Ασχολούνται με άλλα πράγματα.
Εντάξει.
Μάλιστα. Τίποτα άλλο.
Ωραία, το διαζύγιο.
Τη βόμβα. Βεβαίως. Πείτε τα εσείς που είστε με το business.
Τα πράγματα είναι απλά. Χωρίζει ο Bill και η Melinda Gates. Έτσι.
Εγώ θέλω να θέσω τώρα ένα σενάριο πολύ λογικής συνωμοσίας. Είναι τυχαίο που χώρισε μετά το ντοκιμαντέρ που έκανε στο Netflix.
Ναι.
Ότι νομίζω. Πήρε τεράστια αποδοχή από το γυναικείο κοινό ο Bill ξαφνικά...
Ο
και
γήπας.
Ξαφνικά άρχισε να ξανασκέφτεται το γάμο του.
Okay,
τυχαίο.
Δεν ξέρω.
Γιατί δεν το έκανε τόσα χρόνια και το έκανε ακριβώς μετά. Ένα χρόνο κοντά μετά.
Μήπως έχει σχέση ότι εμβολιαστήκανε.
Μήπως δεν ήθελε να εμβολιαστεί η Μελίντα. Μήπως της είπε ότι θέλει να της βάλει τσιπάκι όπως όλους τους υπόλοιπους και δεν... Ή μήπως είδε το πραγματικό του πρόσωπο όπως ο Λούσιφερ που έρχεται στις 28 Μαΐου.
Μάλιστα. Λοιπόν,
καλή
αυτά...
συνέχεια.
Καλή συνέχεια.
Και να μην ξεχνάτε, like, comment, share αυτό το φανταστικό επεισόδιο και φυσικά τα σχόλιά σας στο YouTube, στο Insomnia ή όπου αλλού μας ακούτε. Αυτά. Καλή συνέχεια.